Карта, Насия карта фирмасы MasterCard'ın сайтына қол салышты. MasterCard қимылдың көптігінен ұлам қиыншылық болып жатқандығын білдірді, бірақ мәлімет хатшысы Джеймс Исаксон бұға Викиликстің тешесі бар деп кесе айта алмай тұрғандығын мойынға алды. Викиликстің негіздеушісі Джулиан Ассанждың банк есебін жауып салған швейцариялық почта банкі да интернет сайтында қызмат көрсету қиындап кеткендігін бұшықтады. Өз сайтында америкалық дипломатияның жашыруын қат хабарларын жариялаған Ассанж азыр сексуалдық зөөкүрлүк айыптоосу менен Лондонда камакта отурат. Оор кылмыштар үчүн издерген тажик жараны Орусияда кармалды. Тажикстандагы террордук иштерде шектелген Абдул Васит Латипов Челябинск областында кармалганын азаттыктын орус жана тажик кызматтары кабарлашты. Аба ырайы Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, жол тоңголок тайгак болот, түштүк областтарда 6-11 даража жылуу, Талас менен Чүйдө 4-11, Көл кылаасында 0-5 даража жылуу, Нарында 0-5 даража суук, Бишкекте 6-8 даража жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда уктуруубузду улантсак, келерки жылдын 1-февралынан тарта Манас күйүүчү май куюучу мамлекеттик ишкана АКШ базасына күйүүчү май ташый баштайт. Америкалык тарап күйүүчү май ташуу укугунун 50% Кыргызстанга берүүгө макул болду. Бул тууралуу кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Манас күйүүчү май куюучу мамлекеттик ишканасы 30-июнда түзүлгөн. Улутташтырылган Манас Air Fuels компаниясынын оруна түзүлгөн бул ишкана кийинки жылдын 1-февралынан тарта АКШнын Кыргызстандагы транзиттик жүк ташуучу борборуна күйүүчү май ташый баштайт. Бирок АКШ тарап жалпы керектелүүчү күйүүчү майлардын 50% ашпаган бөлүгүн гана Кыргызстанга берүүгө макул болду. Калган бөлүгүн АКШ өзү келишим түзгөн ишкана камсыздай бермекчи. Ал компания офшордук аймак болгон Гибралтарда катталган Мина Corporation. Бул компания учурда транзиттик жүк ташуучу борборду толугу менен күйүүчү май менен камсыздайт. АКШ базасындагы күйүүчү майларга байланыштуу чыр дал ушул Мина компаниясына байланыштуу чыккан. Мина Corporation 2002-жылдан бери Red Star Enterprises компаниясы менен биргеликте АКШ базасын күйүүчү майлар менен камсыздап келген. Ушу кезге чейин бул компаниялар базага 4 миллиард долларга чукул акчага күйүүчү май тартып келишкен. 7-апрелден кийин жаңы бийлик бул компанияны атайын түзүлгөн коррупциялык схемалар боюнча учурунда мурдагы президент Акаевти, кийин ошол эле схема боюнча Бакиевти байытып турган деп айыптап чыккан. Бирок 5-майда козголгон кылмыш ишин башкы прокуратура ушу кезге чейин аягына чыгар элек жана кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартууда. Жаңы түзүлгөн Манас мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Марат Малатаевдин айтымында ушул жылдын апрелине чейин Орусиядан келген күйүүчү майлардын жарымынан көбү дароо эле реэкспорт болуп башка өлкөлөргө, атап айтканда Ооганстан, Тажикстанга сатылып турган. Ал күйүүчү майлардын бардыгы келишим боюнча Кыргызстандын ичинде гана колдонулары белгиленип, кошумча салыктан бошотулган болчу. Бирок күйүүчү майлардын жарымы реэкспорттолору билинип калган соң апрелден тарта Орусия кошумча салыктарды киргизген. Натыйжада Кыргызстанда күйүүчү майлардын жана учак билеттеринин баасы 50% чейин кымбаттаган. Расмий Бишкектин расташынча Мина Corporation баштаган компаниялардын күйүүчү май бизнесинин таза эместигинен улам өлкө бюджетине жылына 50 миллион долларга чейин акча түшпөй калып турган. Манас мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Малатаевдин айтымында эми транзиттик жүк ташуу борбору керектөөчү күйүүчү майдын 50% камсыздоо укугуна ээ болгон соң Кыргызстан жылына 40-60 миллион долларга чейин киреше табат.
Эмки жылы буюрса жана 50% ЦТПны бизге берсе, ошондон бюджетке 40 миллиондон 60 миллионго чейин жылына 11-ci жылда 60 миллионго чейин беребиз. Доллар США. Азыр билесиңер, ошо 50% азыр берип аткан уже чоң жумуш болуп атат да бизгечи. Анан биз эмки жыл деген буюрса иштеп баштасак, өзүбүздү көрсөтсөк, ошол 50% көтөрөбүз, көбөйтөбүз деген дагы сөз бар да.
Деди Марат Малатаев. Андан тышкары Манас мамлекеттик ишканасы транзиттик борборго жана ички керектөөгө пайдаланылуучу күйүүчү майларды бир гана Орусия эмес, Азербайжан, Түркмөнстан, Беларусь жана Балтика боюндагы мамлекеттерден да ташууну пландоодо. Бул стратегиялык товар жагынан бир эле өлкөгө көз каранды болуп калуудан куткармакчы. Мындай ишти аткарууга акчасы жок мамлекеттик ишканага АКШ катталган World Fuel Services аттуу эл аралык компания көмөктөшөт. Компаниянын коммерциялык директору Алексей Финчуктун маалымдашынча, аталган компания ишти уюштурууга 100 миллион доллар бөлдү. Биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиевдин айтымында, 8 жыл аралыгында транзиттик жүк ташуучу борборго күйүч май ташкандар 42 миллион сомдун тегерегинде гана салык төлөшкөн. Мамлекеттик ишкана иштей баштаган соң алда эселеп көбөйөрү айтылууда. Ал эми анын ишмердүүлүгүн ишкананын директорлор кеңеши, байкоочу кеңеши көзөмөлдөмөкчү.
Албетте, бул мамлекеттик ишкана салык инспекциясынын, эсеп палатасынын, каржы полициясынын көзөмөлүндө болот. Биз бул жерде көзөмөлдөдө колдонулчу бардык стандарттык иш-чараларды колдонуп жатабыз. Менин оюмча бул абдан эле таза иш болот.
Я думаю, что это будет абсолютно прозрачная работа.
Дейт Амангелди Муралиев. Деген менен азырынча бүдөмүк бойдон калып аткан маселелер да кыйла. Атай кетсек, башкы прокуратурада Мина Корпорейшн баштаган ишканалардын мурдагы режим менен коррупциялык байланышын ашкерлеген фактылары бар экени айтылган менен, анын эмне болгон фактылар экенин эч ким билбейт. Башкы прокуратура бир да маалыматты фактыны чыгарбай, 6 айдан бери тергөөсүн бүтпөй келет. Ал эми АКШ бийлиги Мина компаниясынын ишинде мыйзам бузуу таппаганын, кыргыз тарап кандайдыр бир фактыларды берсе, кайрадан териштирүүсүн баштарын айтып, маселени Кыргызстандын башкы прокуратурасына оодарып койду. Буга чейин тышкы иштер министрлиги Мина компаниясы менен кылмыш жаягына чыккыча иштебей турууну өтүнүп, Вашингтонго нота жолдогон эле. Бирок кыргыз тарап кылмыш иши бүтпөсө деле, АКШ базасы керектүүчү күйүч майдын 50% чейинкисин ташуу тууралуу сүйлөшүүлөргө жетишти жана аны Мина менен катарлаш аткара бермекчи. Ушундан улам Акаев Бакиев доорунан бери келеткан коррупциялык схемалар кандайдыр бир өлчөмдө азыр да калып аткан жокпу? Улутташтырылган Манас Air Fuels компаниясынын ордуна түзүлө калган Манас мамлекеттик ишканасы ошол эле схеманын үстүнө отуруп калбадыбы? Деген сыяктуу суроолор ачык бойдон турат. Азаттыгын алгысы транзиттик жүк ташуу борборун күйүч май менен камсыздоого байланышкан миллиондор айланган бизнестин чоо жайына кийинчерээк кененирээк кайрылат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кесек Азаттыктын түз эфир маегинде аны Бишкектин Замира Кожобаева алып бармакчы. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. ПИСА эл аралык иликтөө борбору жалпы дүйнөдөгү 65 өлкөнүн мектеп окуучуларынын деңгээлин аныктаган. Натыйжада кыргызстандык окуучулардын деңгээли өтө төмөн экенин көрсөтүлдү. Кыргызстан иликтөөгө катышкан 65 өлкөнүн ичинен 65-чи орунду алды. 5-чи декабрда болсо Бишкекте жаштар арасындагы ишкерлик боюнча атайын дул борун сынак аяктап, анда жалаң мектеп окуучулары ийгиликке жетишти. Азыр биздин студияда ошол сынакта биринчи орунду алган Бишкектеги номер 78-чи Көлмө орто мектебинин 11-чи классынын окуучусу Кадырбек Максатбаев келип отурат. Кадырбек, кош келипсиң.
Саламатсыздарбы.
Сынакка алып чыккан долбоор боюнча сен таштандыны кайра иштетүү, анын ичинде пластиктен жасалган буюмдарды кайра иштетүү боюнча көрсөткөн экенсиң. Ушул тууралуу кыскача айтып берсең, таштандыны кайра кантип иштетүүгө болот?
Биздин проект негизинен бул таштандарды кайра иштеп чыгаруу болчу. Тагыраак айтсам, бул жеке үйлөргө 4 челекчелер таратып, бул элдер болсо ар бири ошол челекчеге өзүнүн таштандыларын салмак. Тагыраак айтып кетсем, биринчисинен бул макулатура, пластмасса жана башка калдыктарды өз өзүнчө салышмак. Дагы биз ошолорду чогултуп кетип, кайрадан аларды жаңы буюмдарды чыгарууга негизги максатыбыз ошол болчу.
Эми ушул жаңы буюмдарды чыгаруу боюнча силер кайсы ишканалар менен чогуу иш алып барасыңар?
Негизинен айтсак, бул биринчиден биз жөн гана элден чогултуп алган таштандыларды өз өзүнчө сортировка кылып, андан кийин бүгүнкү күндө иштеп жаткан компаниялар менен бирдикте эле ошолорго беребиз. Тагыраак айтсак, бүгүнкү күндө төлөйтүн бумага чыгарып жаткан компанияларга бул макулатураны тапшырып, ал эми темирди болсо темир алчу жайларга эле. Кийинчерээк биздин компаниянын өнүгүшү менен ушуларды өзүбүз эле чыгарабыз. Тагыраак айтканда, элден алган таштандылардан кайрадан жаңы буюмду чыгарууга негизги милдетибиз ошодо.
Бул бизнес долбоор азырынча кагаз түрүндө элеби же ишке кирдиби?
Бул бүгүнкү күндө кагаз түрүндө, бирок жакын аралыкта дагы кайрадан каралып, чогуу инвесторлор менен чогуу иш алып барып жатабыз. Чогуу карап, аларды тактап, мыктап, жакын арада иш жүзүнө кирет.
Кадырбек, азыр биз кыскача убакытты Прага студиясына берсек, кыскача жаңылыктар топтомунан кийин маекти кайрадан улантабыз.
АКШ-нын коргоонуу катчысы өлкө Ооганстандын түштүгүндө талептерди жеңип жаткандыгын билдирди. Гаитиде демонстранттар бийлик партиясынын баш кеңсесин өрт коюшту. Чириде түрмөдөгү өрттөн 83 киши каза тапты. Апрель окуясы боюнча айыпталуучулардын жакындары эл аралык кызыл чырым коомуна кайрылышты. Бүгүн Москвада жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги отуруму өткөнү жатат. Базар коргондук мугалимдер нааразылык акциясын улантышты. Оор кылмыштар үчүн издерген тажик жараны Орусияда кармалгандыгы кабарланды. Казакстанда Лениндин айкерин алууга нааразы болгон коммунист жиндиканага жаткырылды. Кино кереметине арналган өмүр деген аталышта көргөзмө Бишкекте ачылып жатат. Ага Төрөмүш Шакеевдин 75 жылдыгына арналган китеп сүрөттөр коюлат. Бул кабардардын кыскача мазмуну болду. Аларды толугу менен Азаттык КГС сайтынан окуй аласыздар. Ал эми сөздү азыр мен кайрадан Замира Кожобаевага берсем.
Рахмат, биз маекти улантсак, ошол эле айта кетсең да, качан ишке кирет и азырынча канча киши жумуш менен камсыз болот?
Азырынча проектинин башында биздин проект жумушка киргенде 10 киши болот, бирок бул жөн эле 10 эле киши. Андан кийин биздин проект өнүгүш менен аябаганда көп кишилерди жумуш оору менен камсыз кыла алабыз.
Мисалы үчүн сиздер айтып атпайсыңарбы, ар бир үй бүлөгө 4-төн челек таратып беребиз деп, бирок ага дагы акча кетет да. Ошол эле учурда биздин кыргызстандыктар, шаардыктар таштандыны бөлбөй эле баарын бир мешокко салып туруп эле алып барып челекке ыргып салышат, таштанды салуучу челекке. Ошол таштандыларды алып туруп, аларды өз өзүнчө бөлүштүрүп, андан ары өткөрүүгө да болобу?
Албетте, бул жагдайында карагабыз, элди башына көндүрүш кыйынчылыкка учурайт деп ойлойбуз. Ошол себептен биздин шаардан чет жагында атайын жер алынган, ошол жерге төгүп, биринчи 1-2 айдын ичинде өзүбүз колубуз менен сортировка кылып, ошо тапшырабыз. Кийинчерээк элдин көнүшү менен түскана компаниялар менен иштеше баштайбыз.
Айтсам, мына ушул силердин долбоордо кимдер иштеши мүмкүн? Жаш өзүң окшогон мектеп окуучуларыбы же алардын ата энелериби дегендей?
Бул долбоорго биз бардык эле адамдарды ала беребиз. Себеби биздин негизги милет ушул жумуш иши менен камсыз кылуу. Негизги максаттарыбыз шаарды тазалоо да. Ошол себептен жумушка ылайыктуу адамдардын баарын алып, жумуш орду менен камсыз кылганга аракет кылабыз. Бунун ичинде окуучулар да болушу мүмкүн, окуучунун ата энеси да болушу мүмкүн. Бул иш менен алар шаарды тазалаганга түздөн түз тиешеси бар.
Бизде ишкерлик кылуу оңойго турбайт деп айтышат да, өзгөчө жана кагаз иштеринен, бюрократиялык иштерден, кадамдардан өтүү. Мына ушул бизнес план, долбоор түзүүдө сен кандай ойлойсуң? Ошол оңой бекен, жеңил бекен?
Бул башында биз бизнес түзүү боюнча жөн гана үстөттөн эле маалымат бар болчу. Жөнөкөй мисал айтып кетсем, бул бизнес, бул жөнөкөй эле пайда көрүүдү ойлогонбуз да, бир нерседен бирдеки алып, ортосун акча көрүү депчи. Ал эми биз атайын биз тренингдерди окуганбыз 2 жума бою. Ошол тренинг негизинде биз так маалыматтар алдык да. Биз жөн эле подпольный болуп иштебестен, мамлекет менен чоң уюмдар менен чогуу налог төлөөнүн негизинде ушул проектти түзүп жатабыз.
Кадырбек, сага чоң рахмат, атайын биздин студияга келип, биздин угармандар үчүн кызыктуу маек куруп бергениңе. Мындан аркы окууларыңа жана иштериңе ийгилик каалайбыз. Эми болсо кезек кайрадан сизде, кесиптеш.
Рахмат. Замира Кожобаева, Кадырбек Максатбеков менен маектешти. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, таң азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Тажикстанда быйыл жайындагы жардырууну кийин Раш төрөнүндөгү атышууларды, ушул аптанын башында Ош шаарында коопсуздук күчтөрү менен атышууну Өзбекстан ислам кыймылы жана аны менен байланыштагы башка топтор жасаган деп айтылууда. Булардын көпчүлүгү азыр Пакистанда жашырынып жүрүшөт. Айрым маалыматтарга караганда Борбор Азиядан чыккан уюм азыр баштапкы формасында идеологиясын да өзгөртүп, мурдагыдан да метаан пландары менен кайра постсоветтик аймакка кайткан өңдүү. Төрөкулдоров кеңирээк сөз кылат.
17 жаштагы Фархот Хасанов өмүрүндө интернетке кирген эмес. Азыркыдай маалымат доорунун учурунда дүйнөнүн ар кайсыл бурчтарындагы жаштар үчүн кадимки эле көрүнүшкө айланып калган фейсбук жөнүндө уккандай эмес. Ошентсе да бул окуучу Тажикстанда үй бүлөсүндөгү 5 адамды кантип багышты билет. Кадимки эле айылдагы жаштардай мал карайт, отун жарат, чөп чабат, кышында чүлү кылып ичкенге жарасын деп өрүк кургатат. Фархот Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш жердеги Исфара районунун Тагизада айылында жашайт. Ал жактагылардын көбү талаадагы иш менен эле алек. Ишке жарамдуу жаштардын ичинде Орусияга мигрант болуп кеткендер да көп. Интернетке кириш үчүн же кино көрүш үчүн ал автобуска отуруп алып 30 чакырым алыса жайгашкан Исфара шаарына барыш керек. Бирок андай хобби үчүн менде акчам жок дейт ал. Фархот да, анын достору да буга чейин айылдагы медресеге келип Куран окушчу эле, исламды үйрөнүшчү. Бирок бир нече жыл мурун бул медреседегилер өзүн Борбор Азиядагы эң эле канкор куралчандар тобу катары мындан дээрлик 20 жыл мурда көрсөткөн Өзбекстан ислам кыймылы эми миңдеген чакырымдар ары жактагы тоолуу Вазиристанда идеологиялык көйнөгүн алмаштырып кайра сахнага чыккан окшойт. Алар азыр мурдагы кичинекей эле козголоңчу тобу эмес. Өзбекстандагы режимди кулатып эле тим болуп кала турган түрү жок. Пакистандын тоолорунда жылдар бою жашынып жүргөн куралчандар азыр катарын кеңейтип үлкөн максаттары бар экенин ишарат кыла баштады. Аймакка кайра келгенин бул кыймыл зордук зоондор менен көрсөттү. Өзбекстан ислам кыймылы же ага кендиктеш башка топтордун жанкечтеси быйыл сентябрдын башында Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш жердеги шаарында милиция канада өзүн жардырып жиберди. Тажикстандын чыгышындагы Раштур өнүндө атышууларга чыгышты. Европадагы айрым шаарларда террор актыларын пландаштыргандар менен ушул аптанын башында Ошто коопсуздук күчтөр менен атышкандар да алар менен байланышта экени айтылды. Мындан болгону бир нече жыл мурда мындайды элестетүү кыйын эле. Борбор Азиядан куулуп чыккан кыймыл бир топ жыл ооган талиптерине кошула калып америкалыктарга каршы согушуп жүрүштү. Анан Пакистандын түндүк батышынан башпаанек табышты окшойт. Кыймылдын лидери Тахир Юлдашев былтыр сентябрда америкалык аскерлердин ракета чабуулунан өлгөндөшөт. Анын ордуна азыр Усмон Одил деген адам келгени жарыя кылынган эле, бирок ал чынында ким экени азыркыга чейин тактала элек. Биз сөз кылып аткан Өзбекстан ислам кыймылы эң башында Өзбекстандагы авторитардык өкмөттү бийликтен кулатуу үчүн түзүлгөн болчу. Бирок жылдар өтүп, анын катары түрдүү башка уюм топтор менен бириге отуруп, бүгүн эми ал бир эле бул максат менен чектелбей турганын көрсөтүп атат. Мунун себебин аталган кыймылды алгачкылардан болуп издей баштаган пакистандык журналист Ахмет Рашид мындайча түшүндүрдү.
Бир топ окуялар болуп кетти окшойт. Биринчиден алар өтө эле ыдырап кетишти. Азыр Өзбекстан ислам кыймылынан бөлүнүп кеткен бир нече кыймылдар бар. Маселен, ислам жихат бирикмеси Борбор Азиянын талиптери кыймылы. Алар кантип түзүлө калганын билбейбиз, бирок ал каидалардын баарын башкарып туруш үчүн ушундай кыймылдарга бөлүп салса керек.
Төрөкулдоровдун материалы болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда мектеп окуучуларынын билим сапаты өтө төмөн. Мындай жыйынтыгын 65 өлкөдөгү окуучулардын билим деңгээлин иликтеген ПИСА эл аралык борбору жарыялады. Аталган борбордун 2006 жылкы иликтөөсүндө да кыргызстандык окуучулар акыркы орунду ээлеген эле. Адистер мунун себебин эмне менен байланыштырышууда? Кененирээк Кубат Касымбеков баяндайт.
Окуучулардын билимин баалоо багытында иш алып барган PISA эл аралык борбору 2009 жылы жүргүзгөн изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык, Кыргызстандагы окуучулардын билим деңгээли 65 өлкөнүн ичинен эң төмөн деп табылды. Коңшу өлкөлөрдүн ичинен Казакстан 59 орунга ээ болсо, Азербайжан 64, Орусия 43 орунду ээледи. Ал эми Кытай, Түштүк Корея, Финляндия, Канада, Япониянын өлкөлөрдөгү окуучулардын билими жогору деп бааланды. Изилдөөгө Кыргызстандагы 173 мектептен 15 жаштагы 4900 ашуун окуучу катышкан. Алар кадимкидей эле сынактан өтүшкөн. Кыргызстанда мына ушундай сынакты өткөрүүгө көмөктөшкөн билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун башчысы Инна Валькова сынакта көбүнесе окуучунун окуп түшүнүү жөндөмү, алган билимин жашоодо колдоно билүүсү текшерилгенин айтат.
2009 жылы окуучуларга берилген убакыттын 3/2 окуп түшүнүүгө бөлүндү. Калганы табигый илимдерге жана математикага берилди. Натыйжада 3 багыт боюнча биздин окуучулар эң төмөнкү жыйынтыктарды көрсөтүштү.
Областям показали самые плохие результаты.
Эл аралык борбордун иликтөөсү көрсөткөндөй, Кыргызстанда ар бир окуучуга мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын аздыгы, үй бүлөнүн материалдык абалынын начардыгы жана окуу жайларда эски окутуу усулдары колдонулушу окуучулардын билим деңгээлине терс таасирин тийгизген. Билим берүү жана илим министри Канат Садыков эл аралык уюмдун маалыматы ачуу чындык экенин белгилеп, анын себептерин мындайча ачыктады.
Бул жерде объективдүү себептер бар. Анткени образованиянын жана жетишкендиктери, билим берүү системанын жетишкендиктеринин көбү экономикалык акыбалга да байланыштуу. Биздин ата энелерибиздин өзүнүн мындай мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу мугалимдердин азыркы жетишпегендиги, мектептерде биздин окуу куралдарынын 52 пайыз камсыз болгон ушул мектепке. Бүт ушул факторлордун баары сөз түрүндө таасир этет.
Кыргызстандык окуучулардын билим деңгээли акыркы жолу 2006 жылы текшерилген. Анда да Кыргызстан 57 өлкөнүн ичинен акыркы орунду ээлеген. Адистердин айтымында Кыргызстан билим берүүдө совет убагында калыптанып калган усулдардан алыстай албай жатат. Сабактар кадимкидей эле окуу, жаттоо ыкмасы менен өткөрүлүп келет. Билим берүү тармагындагы адис Кеңешбек Сайназаровдун пикиринде өлкөдөгү окутуу усулдары жана билим берүү өзгөрүүгө муктаж.
Мугалимдердин кесипчилик чеберчилиги жогорулмайынча бизде билим сапатын көтөрүлбөйт. Андан кийин ошол окуу куралдарынын заманбап түзүлүшү, балдардын ошол окуп даярданып аткан нерсесин көзөмөлгө ала турган бир баалоочу бир механизмдер, наказать эте турган механизм эмес, ошол баланы көтөрмөлөп бир тепкичтен кыйналып ата турган болсо, ошону экинчи тепкичке көтөрө турган мүмкүнчүлүктөр түзө турган баалоо эмелерин айтат элек.
PISA эл аралык борбордун иликтөөсүндө алдыңкы орунду ээлеген өлкөлөрдө окутуу усулдарына өзгөчө маани берилери айтылат. Ошондой эле сабакта жаттоого эмес, өз алдынча ой жүгүртүү жана талдоо жүргүзүүгө көңүл бурулат экен. Бишкектеги 69 мектептин мугалими Гүлмира Бурукчиева сабактагы жаңы колдонмолор жана усулдар шаар жерлеринде колдонула баштаганын айтат. Эгер окуучуну кызыктыра турган ыкмалар айыл жерлерине чейин жетсе, билимдин сапаты жакшырмак деген пикирин билдирет.
Мындай айта турган болсок, шаарда бизде жаңы ыкмаларды колдонуп, ушу инновациялык технологияларды колдонуу бизде аябай эле өнүккөн. Жалпы Кыргызстан боюнча мен айтат элем, ушул азыркы учурда бул алыскы тоолуу райондордо колдонулушу мүмкүн.
Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун жетекчиси Инна Валькова PISA борборунун бул жолку иликтөөсүндө Кыргызстан акыркы орунду алганы менен 2006 жылга салыштырмалуу окуучулардын көрсөткүчтөрү жакшырганын билдирди. Ал эми билим берүү министри Канат Садыков иликтөөнүн жыйынтыгы билим берүү тармагындагы өксүктөрдү көрө билип, ордун толтурууга, бул тармакты реформалоого көмөк берет деп ишендирди. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуздан да басма сөз баяндамасы менен аяктасак, Бишкектен байланышта Шайлообек Дүйшөев.
Учур гезитинен Республика фракциясынын депутаты Алтынбек Сулаймановдун Артыковду ордуна коюп койдук деген өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары генерал-майор Мухамбет Касымалиевдин күнү түнү элге кызмат кылабыз деген Азаттык радиосунун алынып жарыяланган чындыкты тапкан телегейи тегиз Кубатбек Жусупалиев деген маектешүүлөрдү адилетсиз жабыркаган атууларды коргоо кыймылынын мүчөсү Салтанат Кыдырмаеванын Бакиевтердин мыкаачылыгы аттуу макаласын маданият спорт темасындагы жана башка кат кабарларды окууга болот. Пресс кежи гезити алгачкы коалициянын ойрон болушу жөнүндө ойлорду, мунайы бар туруп муңайган өнөр жайын, Бабановдун башын экинчи жолку коалиция түзүү маселеси оорутуп жатканын, тар чөйрөдөгү имиштерге караганда өткөн коалициянын ойронун чыгарган 9 депутаттын ар бири 300,000 доллардан кол кесээр алганын, демек биринчи коалицияны жок кылуу үчүн 3,000,000 долларга жакын жашыл акча сарпталганын маалымдады. Аталган басылма эми экинчи коалиция түзүлөрүнө ишенесизби деген суроо менен 4 кишиге кайрылды. Адвокат Акин Токталиев: булар коалиция түзө албайт, жыйынтыктап айтканда бул парламент жаска жетпей чачырайт, элди ойлогон да жок. Бир эле мисал, Данияр Үсөнүптүн аялын ата журттан чыгарабыз дешти эле, анысы анда шайлоого кошкон 1,300,000 долларымды кайтарып бергиле деп үндөрүн баспадыбы деп. Саясатчы Бегиш Ааматов: Акаев менен Бакиев убагында Кыргызстанды талап тоногондор кайрадан олтурат, булар бардык кырдаалга жооп бербесе эл кайрадан кубалап чыгат деп. Коомдук ишмер Кемел Ашералиев: абдан кыйын болот, муну мен 3 себептен улам айтып атам. Биринчиден, сырттан таасир этип турган чоң өлкөлөр бар. Экинчиден, элге жакпаган кочкул күрөң түстөгү фракциялар менен беркиле биригип кеткенден элден ажырап калабыз деп чочулап турат. Үчүнчүдөн, ар бир депутаттын жеке кызыкчылыгы тоодой, кыскасы бул парламенттин келечеги жок деп. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакиров уулу: экинчи коалиция 4 партиядан түзүлөт деп жооп берди. Асман Пресс кезити депутат Камчыбек Ташиевдин маегин тартуулады. Саясатка кандайча келип калганын эскерген Камчыбек: 3 жолу депутат болом деп боло албай, 27 жашында Марат Бакиев менен атаандашып утулуп калганын, экинчи жолу Жалал Абад шаарынын биринчи вице мэри менен шайлоо жарышына түшүп утуп чыкса да жеңишти бербей коюшканын, бир кезде артында тууган туушкандар гана турса, азыр 100,000 деген кыргыз эли тураарын кеп кылды. Акыйкат партиясынын төрагасы Алекбек Жекшенкуловдун маеги: өз принцибимде турам деп аталып саясатчы убактылуу өкмөттү сынга алган, Ушуну менен баяндамабызга чекит коелу, сөз кайрадан Прагада.
Шайлообек Дүйшеев болду, эми уктурууну Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Азаттыкты ушуну менен саат 12:00 программабыздан уга аласыздар. Ага чейин Азаттык КГ сайтын карап турсаңыздар болот. Жакшы калыңыздар.